«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, підчас якої ми протягуємо шукати, промовляти і намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і його динозавр, і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній серйозний гость – кандидат історичних наук, сябра Інституту
історії
Академії наук Білорусі Андрій Унучак. Ось гэта той чалавек, які нарэшце нам скажа, што сапраўды-то нацыянальная ідэя дзесьці там, у глыбінях, у глыбінных пластах беларускай гісторыі яна даўно ёсць, ну, можа, дзесьці троху так закапаная, трэба вот так вот раскапаць і ўсё будзе, да?
Ну, безумоўна, нацыянальная ідэя і нацыянальная гісторыя вельмі шчыльна звязаныя. Таму, канешне, з майго гледзішча, ну, трэба шукаць вытокі там у глыбінях.
Але вось вы гісторыю вывучаеце, ну, і наколькі я разумею, от ёсць, скажам так, от, ну, як той же самы Радаман, гісторыя права, от ён там права там вывучае, там хтосьці там гісторыя суда, там як Мацук. У вас якая спецыялізацыя? Дзе ў якіх вот сферах мы тут зараз панамацваем нашу ідэю?
У мяне спецыялізацыя гісторыя беларускага нацыянальнага руху. На пачатку 20-го стагоддзя, наша ніўства і гісторыя беларускай інтэлігенцыі. Вось гэта мая спецыялізацыя.
Нацыянальныя рухі. Давайте вось ўсё ж такі важная такая рыса. Вы можаце з пункту гледжання гісторыі патлумачыць, чаму некія вот нацыянальныя рухі, абуджэнне, гэтае вот ўсё, што было, яно было колькі хваляў, іх ужо было там, пачынаючы, я не ведаю, можа там і глыбей, калі капнуць, вы нам зараз раскажаце, але вот там, скажам, тое, што ў нас на слыху заўсёды, там 1918 год. Потым, скажам, там 1970-ы, 80-ы, 90-ы. І вот яны как бы ёсць, і потым раз і зніклі, і ні да чаго не прывялі. Чаму? Вот што не так з беларускімі нацыянальнымі рухамі?
З майго гледзішча, тут нельга сказаць, што ні да чаго не прывялі. Гэта сапраўды нацыянальны рух і нацыянальнае такое адраджэнне, яно развіваецца хвалямі. І першую хвалю, я бы сказаў, нават мы можам сказаць, з пачатку новага часу. Новы час пачынаецца ў 16-м стагоддзі, калі з'яўляецца скарынаў пераклад Біблі, калі пачынаецца рэфармацыя і калі пачынаецца фарміраванне, ў прынцыпе, таго, што мы сёння называем нацыянальнай ідэнтычнасцю. Вось гэта такі ўзрыў, скажам так, разрыў вось старога свету, старых шаблонаў, і вось гэты тэкст біблійны, прадмовы пасляслоўя скарыны, яны ўваходзяць у і становяцца для нацыянальнага руху такім падмуркам. Таму што яшчэ Вацлаў Ластоўскі ўжо ў наш анімскі перыяд ён пісаў пра гэты час як пра залаты век. Таму мы можам сказаць, што вось тут ёсць гэта сувязь. Другая хваля, гэта ці другі нацыянальны ўздым, мы можам сказаць, безумоўна, гэта паўстання 1863 году, Кастусь-Каліноўскі. Гэта з'яўленне Беларусі, ўжо ў сучасным сэнсе слова, прамоўленая Беларусь. Канешне, асноўныя тэксты гэта лісты з падшыбеніцы. Тут акрэслена сутнасць беларускай нацыянальнай ідэі. Трэці нацыянальны ўздым – гэта нашаніўства. Гэта нашаніўства і Беларуская народная рэспубліка. Тут такі корпус тэкстаў – гэта сама газета «Нашаніва». І з яе выходзіць афармленне ўжо беларускай нацыянальнай ідэі, як самастойнага беларускага шляху. Гэта скончылася ўсё ў Куропатах. Якраз вось учора была ноч расстраляных паэтаў, там скончыўся вось гэты трэці нацыянальны ўздым, але цікава, што чацвёрты пачаўся менавіта там, дзе скончыўся трэці, з Куропатаў. І тут, канешне, асноўны тэкст гэта вось пазняк Шмыгалёў, Куропаты, дарога смерці. Вось ён зноў узрывае вось гэты дзірван савецчыны, і зноў Беларусь выходзіць на першы план у такім у нацыянальным жыцці. І ўзнікае ўжо незалежная дзяржава. Ну, і калі казаць пра пяты такі нацыянальны ўздым, то мы яго зараз перажываем. Вось гэтыя хвалі, з майго гледзішча гістарычнага, якія, можна сказаць, цэнтральнымі момантамі, з якіх з'яўляюцца, безумоўна, ідэя свабоды, як гэта не дзіўна, свабоды ў такіх шматлікіх аспектах. І гэта з'яўляецца ідэя, якая сапраўды заснавана на тым, што беларусы такія, якія якіх ніхто не чакаў, самі беларусы не чакаюць. З'яўленне нейкай нечаканасці, нешта кшталту цуду, такі, як там, ну, наша ніва, напрыклад, з чым я займаўся. На той момант у Беларусі было, гэта пачатак 20-га стагоддзя, было 101 расейскамоўная газета, 101. Была 28 польскамоўных, каля 30 было на ідышы. І доўгі час адзін штотыднёвік пад назвай «Наша ніва» на беларускай мове. Але ўплыў яго і ягоная, скажам так, роля, яна несувымерная таму вось гэтай рэсурснай базе, скажам так. І паўстала вось Беларуская народная рэспубліка.
А сколько чытателей было ў «Нашай нівы»? І сколько чытателей было ў польскіх газет? І...
Ну, про «Нашу ніву» можна сказаць так, што за ўсе 9 год яе выдання наклад прыкладна быў 4 тысячы асобнікаў двума шрыфтамі. Значыць, кірыліца лацінкай да 1915 году усяго разам, ну я так па маіх падліках выйшла каля мільёна асобнікаў. Вось гэтага
за 10 лет.
Так, 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 за 10 год каля мільёна асобнікаў з нашай нівы. Але ж, ну, канешне, сфармаваная літаратура, канешне, класіка наша, канешне, наша ніўцы гэта асобы. Історія особа ось. Ну, тут там безумовно...
А хто її виписував? От, допустим, 1907 год. От хто так от приходить і постійно покупає нашу ніву?
Ну, виписували... Ну,
так, обичний от читатель.
Выпісвалі ў асноўным гэта, скажам так, сельская дробнагарадская інтэлігенцыя, пачынаючы ад там пісара, ад фельчара нейкага, да, заканчваючы такіх вось адвакатаў і людзей вольных прафесіяў у асноўным. Гэта можна сказаць так па дакументах падпіскі.
То есть вот, допустим, я захожу где-нибудь в Мозыре, там рядом с Мозырем какая-нибудь деревня, и там фельдшер работает, ну, доктор, правильно? Вот, такой, как у Чехова, там, доктор, у него прям такая больница, и у него там будет лежать подписка «Нашей Нивы».
Ну, гэта не выключана, скажам так. Не абавязкова, што там у кожнага фельчара было. Ну, але былі людзі, настаўнікі выпісвалі, напрыклад, студэнты ці навучэнцы вось настаўніцкіх інстытутаў. Ёсць, напрыклад, падпіска там Эдварда Вайніловіча, фундатара Чырвонага касцёлу. От ён прасіў падпісаць яго адразу на 10 нумароў, каб 10 нумароў яго выходзіла, яму прыходзіла, і ён гэты 10 нумароў распаўсюджваў. Былі такія, напрыклад, Дэрбскі, Юр'еўскі універсітэт, студэнты-беларусы. Ось там вучыўся, дарэчы, Ігнатоўскі, акадэмік Ігнатоўскі, першы кіраўнік НБЛ-культу і акадэміі навук. Яны таксама там ўжо з 1911 году падпісывалі сабе нашу ніву, ўжо напісана Юр'еўскі, студэнты Юр'еўскага універсітэта. Пецярбург, канешне, быў там, дзе былі беларускія. Ну, самыя розныя. Гэта не было такое, што мы можам сказаць, ось, толькі тыя ці іншыя. Даволі шырока было.
А как она распространялась? Только через подписку? Можно было купить, вот идешь по городу, не знаю, как тогда какой-то ларек газетный стоит, ты покупаешь?
Было магчыма набыць ее у редакции, магчыма набыць было у беларускай книгарни, но беларускай книгарни была одна у Вильни спочатку, после возникла еще у Полоцку, их было не шмат. Подписка и приватные распаўсюдники. То бок человек, он казал, что мне потребно столько номеров писал у нашей Ниве, я готовы подписать там тых ці іншых и распаўсюдить. Докладно не подписать, а распаўсюдить сярод своих одновязковцев, например. И гэты человек, он, звычайно, был корреспондентом нашей Нивы, он еще писал. Ну, нагадаю, что там было, ну, я думаю, что некалькі тысяч корреспондентов за усе 10 год, якія писали про то, что отбывается у их у мястэчках. И писали, например, про ситуацию с мовой, як ставятся люди до мовы, як ставятся до культуры, як до нашей Нивы ставятся. Ну, вот так.
Нікольки не принижаючи ролю і нашай Нівы, і от людзей, які яе падпісывалі. Тым не менш, от давайте, вы ўсё ж такі ведаеце гэты перыяд вельмі добра. Ну, можа, я памыляюся, але тым не менш. Я чытаю, што, скажам, у 18-м годзе, от ёсць БНР, ёсць свая дзяржава. Вельмі ўсё ж такі вялікія праблемы былі з абеларушчваннем грамадзянаў гэтай краіны, беларусаў. Потым мы бярем БССР, тую ж самую, от 30-е, пачатак 30-х гадоў. І таксама вось гэтыя ўсе маладыя паэты, носьбіты беларускай ідэі, якія хадзілі ў народ, неслі, пісалі таксама ў газеты, так само они сутыкаліся с проблемами, ну, как бы неразумения дзесьці, дзесьці непрыняцця. Ну, потом мы можем протягивать и далей, и маем сёння, ну, фактично, подобную ситуацию. Все-таки вот недопрацавалі, не готовы беларусы быць беларусамі.
Ну, з моего глядзіща, тут трэба разглядаць, што было, што ўдалося зрабіць. Калі мы палядзім на...
У вас шклянка напалавіну поўная.
Ну, так, так, так. Таму што, ну, заўсёды трэба глядзець тое, якія былі першапачатковыя умовы. Калі, напрыклад, ну, мы скажам пра нобелеўскага лаўрэата з Беларусі, які ўсё жыццё пражыў у Беларусі па фізіцы, напрыклад, то мы павінны, ну, сапраўды казаць, ну, каб гэта адбыўся такі цуд. Таму што, ну, мы павінны глядзець гэту, ну, базіс, што ў нас ёсць, якія там у нас умовы і гэтак далей. Калі мы палядзім на тое, якія былі умовы для беларускага руху, то мы можам сказаць, што ўдалося зрабіць, ну, з майго глядзіша, надзвычай шмат. Надзвычай шмат. Чаму? Ну, першы момант, значыць, абсалютна нечаканыя вынікі перапісу 1897 году. Нечакана для нас, сучаснікаў, можа быць, для той моманты. Там было пра родную мову. Якая ваша родная мова? І там было вось гэта такое вось беларускае. Беларускае, ну, там 5,5 мільёнаў, кажуць. 5,5 мільёнаў, кажуць, наша родная мова беларускае. Акадэмік Карскі выдае ў 1903 годзе сваю працу фундаментальную і выдае карту беларускага племені. А дзе ён кажа, што, ну, беларусаў 8 мільёнаў 861 тысяча, ён там да чалавека падлічыў гэта. Надзвычайнейшы ўздым выходзіць, там Яўдакім Раманаў яму піша з Магілёва, кажа, ды ваша праца ў кожнай беларускай інтэлігентнай сям'і павінна быць. Ды вы разумееце, што вось які фундаментальную рэч. У нас цяпер, гэта 1902 год, ды у нас цяпер вось вельмі шмат людзей цікавіцца беларускім пытаннем, вось так і настаіць, беларускім пытаннем. Ён кажа адначасова, што, ну, не дапрацавалі вы трохі, Яўфім Фёдарович, трошкі земляў нашых аддалі суседзям там, і Расіі, і Украіне паддавалі, вось там беларускія гаворкі. Пачынаецца такая, ну, сур'ёзная дыскусія, дзе ж гэтыя межы Беларусі, як усё ідзе. Гэта то ў легальным, у афіцыйным дыскурсе ідзе. Ёсць дыскурс неафіцыйны, пра які Францішак Багушэвіч кажа, акрэс, дзе ж цяпер Беларусь, там, дзе гучыць наша мова, і ён акрэслівае вось гэтыя межы, якія з яго глядзішча беларуская мова пераважае. І тут адбываецца наступная рэч, што беларускасць, а на той момант, яна ўваходзіць у такі культурны, культурны абсяг, што вось, ну, само слово Беларусь, людзі прызвычайваюцца, што ёсць такое, гэтак далей. Але вось пераход з культурнага на палітычны, вось тут я з вамі згаджуся, вельмі складаны. І таму, калі Рада БНР абвясціла незалежнасць, менавіта незалежнасць, то Мінская гарадская дума кажуць, а мы вам фінансаванне не дамо. Калі вы вось гэта ўжо парушаеце ўмовы першага ўсебеларускай з'езду, які выступаў усё ж за тое, каб была аўтаномія, то тут вось мы супраць гэтага. Хоць разам з тым мы разумеем, што патрэбна, каб нейкае было абласное кіраванне, патрэбна, каб была нейкая асобная адзінка. І вось пераход з гэтага культурнага ўзроўню да палітычнага, ён таксама вельмі моцна, скажам так, ну, ён падзяліў інтэлігенцыю. Ён падзяліў інтэлігенцыю, таму што, ну, пытанне незалежнасці. Што такое пытанне незалежнасці на той момант? Беларусі, многія кажуць, што, ну, такой ніколі не было дзяржавы. Беларусь гэта, ну, нешта новае, як мы будзем там это з гэтым гэта пытанне ставіць. І але з іншага боку была такая вельмі моцная, хоць не шматлікая, але дэтэрмінаваная група інтэлігенцыі, які кажуць, што толькі пытанне незалежнасці дазваляе далей казаць пра перспектывы беларусаў як народу і як дзяржавы. У першую чаргу, конечно, это браты Луцкевічы, гэта Ластоўскі, у некай ступені Іваноўскі, ну, шэраг і іншых яшчэ, яны ідуць авансам, яны як бы напярэджанне гуляюць. Яны вось ставяць, робяць такую стаўку, і, ў прынцыпе, яны выйграюць. абвяшчэння незалежнасці стварыла перадумовы, каб разглядаць вось палітычную гэту сферу. Таму, канешне, абвяшчэнне палітычнай незалежнасці было ва ўмовах, скажам так, яшчэ не завершанасці культурнай працы. Ну, згодны з вамі. Ну, а што было рабіць з іншага боку?
То есть все случилось слишком быстро уже в 18 году.
Так, з майго глядзішча так. У 1918 годзе быў такі час, ён ключавы ў нашай гісторыі, калі яшчэ культурная работа яна не была настолькі, ну, напрыклад, толькі ў 18 годзе з'яўляецца граматыка Тарашкевіча. Беларускіх школаў яшчэ, ну, не так шмат. Там па розных ацэнках там, але ну гэта далёка не кожная, нават школа, якая называлася беларуская, яна там была беларускамоўнай. Не так шмат яшчэ беларусацэнтрычнай інтэлігенцыі. Але разам з тым, ну, сам час, само вось провід Божы ставіць пытанне пра тое, што трэба вызначацца. Ці незалежнасць цяпер, ці невядома калі. І вось гэта пытанне незалежнасці, яно, канешне, вельмі моцна уразіла, і прытым уразіла ўсіх. Галасавалі ж на Радзе БНР, галасавалі прадстаўнікі, ну, розных палітычных поглядаў. І большасць галасоў набрала, там, па-моему, 41 голас, 70 ці 69 набрала прыхільнікі за незалежнасць было. Гэта, ну, паказвае, што так яно не проста давалася, але гэта рашэнне было легітымным. Легітымным з гледзячы гісторыі і з гледзячы юрыспрудэнцыі. Вот яно такое. І пасля пачаліся розныя перыпетыі, але гэтыя перыпетыі былі ўжо ў іншай плоскасці, ў іншай гістарычнай плоскасці. Таму што беларускае пытанне, яно стала пытаннем палітычным. Хоць нават сам Карскі, які казаў, там, выступаў за беларускі ўніверсітэт, выступаў, каб беларуская мова вывучалася, і ён сам вельмі моцна крытыкаваў гэта. Ён кажа, да, што гэта немагчыма, каб незалежная дзяржава была.
Вы сейчас все пересказываете, такое ощущение, что в 92-м году такое же было. Ну, типа вот, ну, 91-й, 92-й, там, дискуссии 80-х годов, они примерно в таком же духе были, нет?
Ну, тут я, скажем так, меньший специалист, но по моих отчуваннях нечто было подобное. Нечто было подобное. Потому что я кажу, что ситуация якая была у 30-е годы. У чым основно обвинувачивали тих белорусских деячев, ту белорусскую элиту, яких закатывали у Куропатах, якія были у па справе Союза вызвалення Беларусі, іх якраз і абвінавачвалі ў тым, што хочуць адарваць Беларусь ад Савецкага Саюза, стварыць незалежную дзяржаву і, скажам так, рыхтуюць для гэтага ўзброенае паўстанне. Для іх вось это абвінавачанне, яно было, гучала, ну, можа быць, у некім сэнсе яно з юрыдычнага гледзяча абсурдным было. Але з гледзяча гістарычнага, то яно так, ну, безумоўна. І для Ігнатоўскага, і для Купалы, і для тых людзей, якія былі у, ну, працэс Юркі Лістапада, вось вазьміце, слуцкага настаўніка, для іх было безумоўна, што, ну, што Беларусь, яна ў перспектыве павінна быць незалежнай. І вось менавіта за гэта іх расстрэльвалі. Расстрэльвалі. І калі пытанне ўзнялося ў 80-е гады, ў канцы 80-х, пачатку 90-х, то зноў жа, я думаю, што проста падсвядома, інстынктыўна гэтыя расстрэлы, яны таксама ажылі, гэтыя абвінавачанні ажылі. І разам з тым ажыла новая надзея, вось што. Зноў жа, абвяшчэнне незалежнасці ў 91-м годзе. Ну, многія разглядаюць гэта як цуд, які адбыўся, ну, для Беларусі. Але насамрэч гэта быў падмурак ужо. Ужо быў падмурак ужо.
Смотрите, а вот вы как специалист по нашей Ниве. Вот если бы я нашу Ниву... Она вот... Это была какая газета? Скорее, социалистическая или такая народническая? Вот она какая была? Потому что вот я читал какие-то там отзывы о нашей Ниве, что это была газета, но, в общем, она как-то так... Была, конечно, и про культурную составляющую, про язык, и там, про политическую составляющую. Но вот сама повестка у нее была такая очень про социализм. То есть мы построим страну, если эта страна возникнет, то она все равно будет социалистическая. Может быть, не коммунистическая, но социалистическая точно. С большими полномочиями для государства, социальными гарантиями, там, с бесплатным образованием.
У этом сэнсе, ну, сапраўды, вось, тыя людзі, якія стваралі нашу ніву, яны былі сацыялістамі. Але сацыялісты не ў сэнсе такім, як мы разумеем там, ну, скажам, бальшавізм, які ўжо выйшлі. Безумоўна. Хоць у першым артыкулях, які такім рэдакцыйным артыкуле сказана, што мы будзем служыць усяму беларускаму народу. Што беларускі народ складаецца з людзей розных поглядаў. І наша мэта служыць вось усяму беларускаму там скрыўджанаму народу яшчэ ёсць. Скрыўджанаму народу, народу, які не мае сваёй дзяржавы, не можа выказацца. І таму наша ніва, наша ніўцы, у чым іх, мне здаецца, такая ну, сіла, у тым, што яны давалі пляцоўку для таго, каб можна было, ну, скажам так, будаваць рознаварыянтную Беларусь. Рознаварыянтную. Там выказваліся, ну, скажам так, людзі розных поглядаў. Ну, напрыклад, у нашай ніве там была вельмі моцная такая хрысціянская плынь. Ось у 1913 годзе падымаецца пытанне перакладу Біблію на беларускую мову. І там ужо, што княгіня Магдалена Радзівіл, яна ўжо нават гэтыя вылучыла сродкі на пераклад старога і новага законаў на беларускую мову. Там пытанне ўздымалася нацыянальнай царквы. Якая ж царква, яна, ну, нацыянальная. Безумоўна, ну, калі так браць чысты сацыялізм, то для іх увогуле это пытанне не важна, не істотна. А для той інтэлігенцыі яна была важна у той момант. Там падымалася пытанне эканамічных рэформаў. Александр Уласов, вось галоўны рэдактар нашай нівы, ён рабіў пытанне эканамічнае, і, канешне, безумоўна, гэта, ну, не было такім, скажам так, прадзяржаўнай эканомікай. Надворот.
Можете какой-то пример привести? Вот,
кооперация. Ён вельмі шмат писал про кооперацию и про то, как як мага больш было экономичной инициативы на таким узроўні низовым. То бок тут, ну, российская держава, она, в принципе, усе крас Российской империи, она імкнулася зрабіць так, каб, ну, большасць эканамічных працэсаў кантралявала сама дзяржава. Уласаў піша, што нам не трэба ні чыноўнік, ні пан, нам трэба, каб аб'ядноўваліся мясцовыя гаспадары. І гэтыя мясцовыя гаспадары, яны павінны ствараць такія суполкі, кааператыўныя суполкі. І гэтыя кааператыўныя суполкі, якія могуць самастойна вызначаць кошты, якія могуць самастойна ўдзельнічаць у рынку. І наша ніва прапагандавала стварэнне вось такіх, напрыклад, узорных гаспадарак. Ось хутар Бабоўня. 1909 год, на некалькі нумароў, вялізныя, як ось Зыгмунд Трускаляскі, у Бабоўні Слуцкага павету, ён арганізаваў сваю гаспадарку на невялікім аддзеле, мае на невялікім надзеле мае надзвычайныя ўраджаі. І чаму гэта адбывалася? Ён кажа, вось корэспандэнт нашай нівы, што калі б такіх гаспадароў было некалькі, яны бы маглі нават рабіць сваю спецыялізацыю разам, незалежна ад таго, якая ёсць палітыка дзяржавы. Таму што вельмі моцна змагаліся супраць расійскіх акцызаў. Акцызы гэта тыя, якія вось манаполіі, таму што была манаполія, там цукровая манаполія, была манаполія на спірт і гэтак далей, так далей. Кажуць, нам патрэбна самім беларускім гаспадарам выходзіць на рынак вось гэты. І пытанне другое, прыклад, гэта пытанне гарадскога самакіравання. Канешна, кажа, гарады павінны мець поўнае самакіраванне. Ну, нават апелявалі да Вялікага княства Літоўскага. Гарады і мястэчкі павінны распараджацца сваімі падаткамі. Не можа быць так, што без дазволу губернатара ці без дазволу чыноўнікаў мы не можам выкарыстаць тыя грошы, якія мы, у прынцыпе, самі зарабляем. І тут бралі за прыклад Вялікабрытанію. Вялікабрытанію, калі казалі, што ў Англіі гэта самакіраванне, яно існуе там ледзьве не з 13-га стагоддзя. І гэта дае вялікі рост гарадоў і вялікія прыбыткі тым людзям, якія працуюць у гэтых гарадах.
То есть вот сацыялізм нашай нівы і сацыялізм Александра Григорьевича – это разныя сацыялізмы. І они друг другу, я так понимаю, противоречаць.
Ну, безумоўна, безумоўна, тут ужо.
Да сённяшняга дню. Все ж таки, вы хоть и историк, и живете 10 частково там у тых годах, але и у гэтых існуете. Вы прогучала такая фраза, калі вы узгадывали Калиновского, и потом мне, вот, ну, может, мне подалось, але такое уражение, что вот, что сегодня у нас отбывается патриотично-вызволенчий рух.
Ну, национальный уздым, я сказал.
Да, национальный уздым. Национальный?
Национальный, менавіта.
Сапраўды национальный?
Сапраўды национальный.
У чым яго праява? Вот национальность, националистычности, калі хочаце, вот гэтага уздыму.
Я бы сказал, что тут национальный, але не националистичный как раз. Я тут разумею нацию, як такую самокіроўную супольность, якая здольная дзейнічаць ва умовах нават адсутнасці уласнай дзяржавы. Гэта не пытанне, скажем так, нацыяналізму у тым плане, што вырашэнне такіх пытанняў нацыянальнай культуры і нацыянальнага жыцця. Гэта пытанне сапраўды, ці ёсць патэнцыял самаарганізавацца настолькі, каб магчы пабудаваць рэчаіснасць, якая грунтуецца на тых каштоўнасцях, якія вызнаюць самі людзі, без дапамогі дзяржавы. І часам насуперак супрацьдзеянню дзяржавы. І ў гэтым сэнсе я лічу, што сёння, канешне, безумоўна мы бачым нацыянальны ўздым. Таму што людзі розных поглядаў, людзі розных моваў нават, людзі рознай культурнай арыентацыі, скажам так, але ўсіх аб'ядноўвае адно, што укладаецца ў два словы – «Новая Беларусь». І за гэта людзі ахвяруюць, і за гэта людзі гатовыя на многае пайсці ў адмаўленні ад свайго прыватнага жыцця. І гэта масава. І гэта масава. І таму, канешне, безумоўна, з гэта гледзяшча ўздым менавіта нацыянальны. Нацыя паднялася, і яна заявіла пра свае правы.
А вот можно сказать, что вот то, что сейчас происходит в Минске, на улицах Минска, ну и в Гомеле, в Бресте, по всей Беларуси, это вот как раз то, чего хотела редакция нашей Нивы, там, и, может, и нашей Доли тоже. Они всего, как бы они работали на то, чтобы это случилось, но это случилось там не, условно говоря, не в 1913 году, а случилось все в 2020.
Ну, доброе питание.
Вот представим себе, что редакция нашей Нивы выходит вот на какую-нибудь акцию, предположим, что...
Выходит из редакции и бачит то, что бывает
в неделю. Да, и они как бы так походили, послушали. Вот им это понравится? Не понравилось бы?
Ну, я тут могу только выказать свое субъективное меркование.
Вы шакунулись вот так вот, десь у тые часы, уже отчули себе навод супрацовником нашей Нивы того часу. И вот вы зараз бачите это.
Грубо говоря, Ластовский вышел покурить и...
Ну так, и он бачит то, что отбывается зараз. Я думаю, что его бы это вельми моцно уразило и натхнило. Я думаю, это то, что хотелось бы бачить. Чому я так меркую? Тому, что наша Нива возникла у часу вогуля революции. Это был 1906 год. Перед 1906 годом был 905-й, когда были массовые выступления, когда был Курловский расстрел, когда люди, забастовки, до речи, были, три хвали забастовок было, забастовочного руху, была у студени, у кастричнику и у снежни 905-го года. Были тые, скажем так, выступления, якія ставили себе за мету демократизацию державного ладу. Ці больш дакладна склікання устаноўчага сходу, які павінен быў выпрацаваць канстытуцыю на той момант. І ў гэтых умовах узнікае наша Ніва. Браты Луцкевічы, яны ў гэтым руху ўдзельнічаюць. Непасрэдныя заснавальнікі нашай Нівы. Яны ўдзельнікі рэвалюцыі 905 году. Мы можам сказаць, што Якуб Колас, ўдзельнік нелегальнага беларускага настаўніцкага саюзу. Гэта арганізацыя, якая вынікла менавіта з рэвалюцыі, калі настаўнікі проста стварылі сваю паралельную структуру з тым, каб адстойваць свае прафесійныя правы. І ў 1907 годзе Якуба Коласа арыштавалі за гэта, у 1908 годзе яго пасадзілі на 3 гады, вось на валадарцы ён сядзеў. За гэта Беларускі настаўніцкі саюз. Ён не быў беларускамоўным, ён называўся проста Беларускі настаўніцкі саюз, там абсалютная большасць была расійскамоўных, але яны адстойвалі свае прафесійныя правы у тым сэнсе, што павінна быць зменена заканадаўства, павінна быць выкананыя тыя палажэнні маніфеста 17 кастрычніка 905 году. І павінна адбывацца зусім па-іншаму кіраванне дзяржавай. мы бачым паэзію Купалы, пра якую, якая ну, просто выбуховая тады на той момант. І к свабоду, роўнасці і званню мы працярэбім сабе след, і будзе ўнука ў панаванне, там, дзе сягоння плача дзед. Безумоўна, канешне, для іх это была, ну, такая, это хваля была, на якой вось утварылася сама наша ніва. І гэта хваля была, ну, пабудовы новага жыцця. І тады вельмі шмат казалі 905-906 год, што, ну, адбываецца нешта новае, нешта незвычайнае, выбары ў Дзяржаўную Думу Расійскай імперіі. Нават там рэдактар нашай нівы браў, ну, правда, там не прайшоў далёка ў Вілейскім павеце, Александр Уласов, але браў удзел. Наша ніва друкавала перадвыбарчыя праграмы, друкавала стэнаграмы, друкавала справаздачы дэпутатаў пасля гэтых сустрэчы з выбаршчыкамі. Былі нашы ніўскія карэспандэнты на сходах розных, якія праводзіліся яшчэ ў 907 годзе. Калі была разагнана дума, ось зменена заканадаўства, тады наша ніва была вельмі, наша ніва былі вельмі актыўнымі. Ну і гэта ўсё дае мне падставу казаць, што так, вось тое, што адбываецца зараз, яно бы для наша ніўцаў было бы такім, ну...
Естественным свідой.
Ну так, так, так.
Але вот гэты наша нівец умоўны, ён не толькі вот пакурыў, паглядзеў і там узрадаваўся таму, што ўбачыў, а потым ён... забычкаваў і пайшоў пагаварыць з людзьмі і пытаецца ў іх да прыкладу там а што вот пра беларускую мову вот якія тут у вас там што і адзін пратэстовец яму кажа гэта пытанне не важнае другі кажа што да не звяртай увагі мы тут как бы ўсе па-руску трэці кажа мы давайце спачатку пераможам потым будзем гаварыць трэці кажа а мы тут ўвогуле за глобальный свет, за правы человека.
У меня карта, у меня карта поляка. У меня карта поляка вообще.
Да. Вот гэта. Ну и потом там еще что-нибудь там. А что там про там ВКЛ ведаешь? Ну, читал что-то там вот, да. Выкладали еще в школе, нечто вот так ведаю, да. Вот. А что там про литературную спадщину? Ну, Ганна Севярынец приходила одному двору. Вот, вот. Хоть познайомились, калі попросили, там сказали, женщина, представьтесь, она представилась, вот, хоть доведались. Вот. И все, вот гэта сподобается? Ага. Гэта будзе неважно.
Так само, вось, ну, цікавое пытанне. Ну, ведаеце, што я зразумеў, калі я даследаваў эпоху нашаніўства, адну такую цікавую рысу, з якой мне здаецца, ну, доўгі час, можа быць, не зусім хапала нам, сучасным, тым, хто ўжо ў 21-м стагоддзі жыў. Наша ніўцы, большасць наша ніўцы, такая была палітыка нашай нівы. Яны імкнуліся, скажам так, бачыць не столькі праблему, колькі перспектывы яе вырашэння. Ніколькі важна было, на якой мове цяпер чалавек размаўляе, колькі важна, куды ён кіруецца, на якой мове ён заўтра будзе размаўляць. І з гэтага гледзяшча, канешне, безумоўна, можа быць, цяпер ён па-рознаму, можа быць, ён яшчэ не вывучыў мовы, можа быць, ён яшчэ слабаваты ў гісторыі, але тое, што у яго прачынаецца цікавасць, вось вы вельмі добра прыклад прывялі пра Ганну Севярынец і двор, но я так разумею, што гэта умоўны такі прыклад.
Чаму умоўны? Яна апісывала, гэта рэальна здарылася.
Рэальны прыклад, цудоўны, яшчэ лепш. Гэты прыклад, ён паказывае нам што? Ён паказывае нам вектар. Вектар нацыянальнага ўздыму, куды яно рухаецца. І для людзей абуджэнне цікавасці да гісторыі гэта... Ну, гэта мода ўжо цяпер. Абуджэнне цікавасці да мовы, гэта важна. Ну там у дваровых чаціках там глядзіш, там, ну, які ў нас будзе беларускамоўны дзень, калі ўсе будуць пісаць па-беларуску. Ну давайте зробім чацвер. Не, ў чацвер я не магу, там штось там цяжкі дзень. Давайте выходны, ну, суботу, напрыклад.
Чацвер у мяне у кароткае не атрымліваецца пісаць, а от у пятніцу лепей будзе.
Ну так ўжо ў суботу добра там высплюся, там з раніцы ўжо будзе лепш. І ось публіцыстыка нашай нівы, яна такая, бывае рэзкая, там пра мову там розныя пісалі, што там ёсць тыя людзі, якія, ну, накіравана яе прыніжаюць, выракаюцца і так далей. Але большасць нашай ніўцаў, безумоўна, яны бачылі, што сёння так, што сёння, можа быць, гэтыя людзі, яны недакаваныя, яны цёмныя, яны не так разумеюць гэта Беларусь. Але завтра гэта будзе зусім па-іншаму.
Такім чынам, ад Еўрарадыё, ад крамы Сымбальба і праграмы Ідэя X вам вот за такую шыкоўную нацыянальную ідэю «Жыве Беларусь, жыве вечна» Андрэю Унучаку, наш падаруначак, Андрэй Унучак, гісторык, Максім Грыноў, Дзмітэр Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Жыве вечна.
Ідэя X на Еўрарадыё.